koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Koje kuda?
U severozapadnom delu Bačke Ravnice leži Sombor, grad bogate istorije, tradicije i kulture, grad baroknih zvonika, trgova i parkova, širokih ulica sa drvoredima kroz koje još uvek kaska pijaker. Začetak Ravangrada, kako ga neki i danas zovu, treba tražiti na jednom od 14 ostrva nepregledne Močvare, koju je reka Mostonga svojim tokom obilato razlivala, a danas je ona neznatna rečica u zapadnom delu Somborskog atara. Veliki slikar Milan Konjović, poreklom i rođenjem Somborac, pisao je o svom gradu.
Nema još jedan grad koji ima takav centar i venac oko njega, koji je skoro savršen bulevar, a unutar tog venca postoji izvesna, rekao bih, muzička ritmika. Kao što u muzici postoji glavni motiv i kao što se iz njega razvijaju sporedni motivi, tako se u Somborskom vencu iz centra granaju spoljne centrifugalne ulice. Ali kako se granaju? Nisu prave. Svaka ima polukružni oblik, svaka krivuda. Ja to nazivam grljenje ulica. To grljenje Somboru daje intimnost, toplinu, ljupkost. I to je zaista dragoceno.
Cela kulturna tradicija Sombora može se objasniti tim pametnim, inteligentnim, savremenim i stručnim rešenjem njegovog venca. U tom tlocrtu sve je predviđeno. Recimo, ulice ne izbijaju jedna na drugu, svaka je za nekoliko koračaja pomerena, tako da se, dok čovek hoda jednim pravcem, uvek otvara novi vidik. Kroz Sombor se čovek ne kreće pravolinijski, uvek mora obilaziti, prelaziti, zalaziti. To razbije monotoniju, u tome ima puno humanosti. Osim toga, takav raspored ulica vrlo je praktičan. Veter nikada ne može udariti punom snagom kroz grad. Na sve se računalo. Plan venca radio je pravi umetnik.
Sombor je, tvrde poznavaoci, najzeleniji grad u Srbiji. I to je negovano decenijama, pa sada svaki Somborac, kažu, ima svoju krošnju hlada. I ostala je zabeležena bajka o zelenom gradu nepoznatog autora.
Bio jednom, preko 7 mora i 7 gora, jedan grad koji je još veoma davno u zapisima starijim od 2 veka pominjen po divnim voćnjacima, zelenim površinama i cvetnim baštama. Njegova okolina sve do Dunava bila je u to vreme još močvarna. Živeo je u tom gradu jedan bolešljivi gradonačelnik koji je, budući dobar čovek, želeo dobro svom narodu kada već sebi nije mogao da pomogne.
Zvao se Čihaš Bene. Hteo je da ljudima obezbedi zdraviji vazduh kako bi se zaustavile zarazne bolesti čije leglo bila močvara. Po njegovom nalogu zasađeni su bođoši ispred kuća, a stanari bi ih negovali jer ja onome koji to propusti. Bio bi propisno kažnjen. Grudobolni gradonačelnik podario je gradu zdrava pluća. Pijakerom se vozio gradskim ulicama i nije dozvoljavao da se osuši ogromno jako, zdravo drveće dubokog korenja, debelog stabla i raskošnog lišća koje je natkrivljavalo ulice.
U proleće, kada bi se drveće odenulo u novo zeleno ruho, krošnje su se sastavljale, pa kada stanete i pogledate niz ulicu, pred vama se otvara zeleni tunel kome se ne nazire kraj. Ni senka letnjih šetača se nije mogla videti. Sve je bilo tiho, a vazduh čist. Ono što je započeo somborski gradonačelnik Čihaš Bene, nastavila su sa još većim žarom sljedeće pokoljenja. Tako se po zelenim površinama grad Sombor našao među 7 vodećih u svetu. Izračunali su, kada bi drveće posadili jedno do drugog, pravilo bi hladovinu putem sve do Beograda, a možda još i dalje.
Priče iz Ravnice tema su ove Koje kuda epizode. Pričao nam ih je Milan Vojnović, sociolog i hroničar Sombora. A slušale ga, pa prenose vama,
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
U tom Somboru sve ga na volju, sve ga ima, to istina, pa i žene piju vina. U tom Somboru sve ga ima, to istina, pa i žene piju vina. U tim Somboru od kako je ta naša Varmeća, od ta doba naše snaše, zavoleše tamburaše u tim Somboru. Od ta doba naše snaše, zavoleše tamburaše u tim Somboru. Kako je taj arterski puna, od ta doba grad se kuva, a šunka se polje čuva u tom Somboru. Od ta doba grad se kuva, a šunka se polje čuva u tim Somboru. Ženit ću se ja, žena mi treba, koja znade dobro radi, a ja ću se gospodari po tom Somboru. Koja znade dobro radi, a ja ću se gospodari po tom Somboru.
Koje kuda.
Koje kuda u srcu Sombora. Zamislite sebi divan letnji dan. Debela hladovina na centralnom trgu i vetrić koji čarlija, kao i naš razgovor o lepoti ovoga grada.
Milan Vojnović, je li tako? Sociolog, profesor ovdašnji, tako ga svi zovu u Somboru, ali zapravo hroničar ovog divnog grada koji mnogi zovu Ravangrad. I jedna rečenica koju ste istakli je magični Ravangrad. Zašto magični?
Znate zbog čega? Kad to shvatite kad prošetate glavnom ulicom. Naime, Sombor, u starom Somboru govorim, sve ulice su sem 4 jednospratnice. Zašto? Zato što je Sombor nastao na ravnici. I uglavnom, da se ne kida ta nit sa majkom zemljom, sve su postavljene na tu visinu. Ove 4 su dvospratnice, ali isto toliko su umanjene da se to skoro i ne primećuje.
Zaista postoje teorije koje govore da ne treba, kada, ako želimo da živimo u skladu s prirodom, živjeti na višim spratovima, nego tu negde prizemlje i jedan sprat.
Pa to ljudi moraju da shvate i da razumeju i da primenjuju. Sombor je upravo to našao, tu meru što se tiče toga, ali kad smo ušli u tu priču, naš veliki književnik Čikaveljko Petrović, kako ga mi iz Milošte nazivamo, je u svim svojim delima Sombor nazivao Ravangrad. Upravo zbog toga što se nalazi na ravnici i da bi naglasio tu činjenicu. Mi smo toga, pretpostavljam, dobroga, lepoga videli, čuli u Somboru. i sve su to ljudi napravili u Somboru. Jedino nismo pomenuli te ljude koji zaslužuju sve pohvale upravo zbog toga. Pa pošto smo već istakli da je Sombor najzeleniji grad u našoj zemlji, onda da vam kažem da se ta činjenica temelji na tri velika gradonačelnika koji su po onoj floskuli o bratstvu i jedinstvu okupili se svaku u svome vreme dobu, pa recimo Josip Marković, Hrvat, je obližnji salaše Bukovac, je zasadio sa slavonskim žirom 900 jutara i šikaru sa 140 jutara, tako da je Sombor dobio tu neophodnu ozonsku zaštitu oko sebe. A u isto vreme, kada je to naraslo drveće, onda je Srbin Petar Vukićević iskoristio to drvo, pošto mu isticao već rok, vek službe, da bi prodajom tog drveta izvršio ispravljanje ulica somborskih i počeo ozelenjavanje njegovo. Taj njegov posao će nastaviti treći, a ovoga puta Mađar, Čihaš Bene, koji će shvatiti da zelenilo će pomoći i njemu, pošto je bio grudobolni bolesnik, da će mu pomoći u toj njegovoj bolesti, i on je završio to ozelenjavanje. I za njega ostalo gotovo anegdotsko kazivanje. U ono vreme, današnji recimo direktor komunalnog preduzeća, u ono vreme zvao varoški domaćin. I on, pošto nije mogao zbog bolesti da spava, on je rano ustajao i u svome bločiću imao je zapisano svako stablo u Somboru, pa bi obilazio jedan kvart i onda ako bi nešto primetio, on to zapiše i onda kad dođe na posao pozove varoškog domaćina i kaže: pazi, ej, u toj ulici to i to drvo nešto poboljeva, pogledajte vi oko njega.
Ali i za potrebe ove emisije da kažemo koju reč o tom čuvenom zelenilu Sombora. Kad rekli ste i pričali u kilometrima, to je zanimljivo poređenje. Kada bismo poređali sve ulice?
Upravo to. Kada bismo sve postavili somborske ulice i jednu za drugom, taj red, taj niz bi bio dugačak 120 km. Jer toliko je sve ukupna dužina somborskih ulica. A kada bismo to učinili sa somborskim zelenilom, bilo bi za kilometar duže, 121 km. Jer imamo samo u javnome zelenilu, dakle ne govorim o baštama, dvorištima, 18.600 stabala, 10,5 hektara parkovskih površina, 52 hektara travnih površina što pokriva grad, i svaki Somborac, počeo od onoga iz kolevke pa do najstarijeg uzrasta, na svojom glavom ima zelenu krunu od 27 kubnih metara zelenila.
Mnogo više nego građanin bilo kojeg grada ovde?
Ne samo u Srbiji, ne samo u onoj nekada velikoj Jugoslaviji, ne samo na evropskim, nego i na svetskim razmerama, vodeći računa o broju stanovnika i broju stabala koji dolazi na pojedinog stanovnika.
O koliko onda stanovnika govorimo, od kojih svaki ima 27 kubika te krošnje?
Sada se to možda čak malo i povećalo, jer je osetniji pad žitelja. Mi smo to računali sa 50.000. Sada je taj broj, to je opšta pojava, pao na 45, što znači da tih 29 možda i nije tačno. Možda i 28, kao što je velika slika u našoj županiji, 28 kvadratnih metara.
E pa sad kad ste pomenuli, jedno od umetničkih dela kojim se Sombor najviše diči,
jeste,
upravo je ova ogromna slika koja se nalazi u svečanoj sali Županijskog dvora.
Jeste. Ona je rađena za 1000-godišnjicu dolaska Mađara na prostore Panonske Nizije, a istovremeno i za 200-godišnjicu od te čuvene bitke, jer slika nosi naziv Bitka kod Sente. Sente
je nalazi se u Somboru.
A nalazi se u Somboru, zato što Senta je gradić 100 km udaljen od Sombora, ali kada je nastajala slika, Senta je bila u sastavu Bačko-Bodruške županije, kojoj je centar, glavni grad bio Sombor, a pored Sente pripadale Subotica, Novi Sad i niz drugih gradova, Baja u Mađarskoj i tako dalje.
To su godine kada je Sombor zaista bio moćan grad.
Jeste, upravo to, ali to su, pošto sam rekao da je rađena za 1000-godišnjicu dolaska Mađara na prostore Panonske Nizije, onda da kažem da je trebalo nekoliko uslova zadovoljiti slikar, kao slikar da zadovolji da bi dobio taj posao. I pošto je to bila austrijska carevina, a istovremeno i Ugarska, pa Austro-Ugarska, onda je trebalo da bude slikar ili Nemac, Švaba ili Mađar. U isto vrijeme, a prvi je uslov bio da je dobar slikar. I sve se to steklo u ličnosti Ferenca Eisenhuta. Ono Ferenc asocira da je bio Mađar, Ferenc. Ne, on je bio Franc.
Što njegovo prezime jasno govori.
Da, Franc, zato što je on bio sedmo dete od 12 dece gostioničara iz Bačke Palanke. I on je inače bio čudan, vrlo čudna ličnost. On je rođen 1857. godine u Bačkoj Palanci, umro 1903. u Minhenu, i to mu je najveće delo. Ne samo po fizičkim razmerama, nego i po umetničkim domašajima, a što je lako vidljivo. On je bio vrlo čudna ličnost. Kad kažem čudno, onda pre svega veoma je mnogo putovao za ona vremena, a pogotovo i da za danas je to. Zna se za njegovih 9 boravaka na Bliskom istoku, zemalja blisko, sve od tamo od Magreba pa preko Egipta, sve gore do Samarkanda i Buhare. I bio je gost krunisani glava, dakle po pozivu krunisani glava je boravio tamo. Ima i njegovi dosta slika, Smrt Gilbabe, Dečja škola u Kairu, Narodno veselje na Kavkazu i tako dalje. Ova Narodno veselje na Kavkazu je veličina polovine ove velike slike.
Slika je velike formate.
Ne, samo u ta dva slučaja. Sve su ako format metar, metar i nešto. To,
ali ova vaša mu je najveća.
Ono, najveća.
Da kažemo kolika.
28 kvadratnih metara. Široka je 7 metara, visoka je 4 metra, a kad se doda po pola metra sa svake strane onaj pozlaćeni ram, onda je svih 40 kvadrata odepljena.
Da kažemo onima koji nikad nisu bili u svečanoj sali Županjskog dvora, zauzima ceo jedan ogroman zid, samo zamislite jednu spektakularno veliku svečanu salu.
Praktično od poda do plafona.
Tako.
Upravo tako.
Je li to mereno baš po toj prostoriji?
Ne. To je
onda uklopilo.
Prostorija je malo primerana slici, pa na sredini zida gde se ulazilo u veliku salu, ta vrata su zazidana, a otvorene su sa strane dvoja vrata
da bi
slika dobila primereni okvir.
I to je zaista jedan ogroman prizor bitke, kako smo i rekli, kod Sente.
Da li su figure bezmalo u prirodnoj veličini?
Ne bezmalo, u prirodnoj veličini.
A tu ima i konja i ljudi. I zaista
konja i ljudi i reka Tisa i sve što se događalo. I on je, kažem, posebno je vrhunac dostigao u svome slikarskom majstorstvu u kompozicionom rešenju te slike.
Nije to lako.
Nije lako, pre svega na tim velikim prostorima. Ali on je to izveo maestralno. Na toj slici su dve glavne ličnosti, pošto slika predstavlja kraj bitke. Glavna ličnost je nesumljivo princ Eugen Savojski, vođa pobedničke austrijske vojske. Međutim, njega je slikar namjerno pomerio u levo od fizičkog centra slike, a postavio ga na beloga konja, kako priliči vojskoj pobedničke vojske, pa još i princa, jel? A zrak tek izišlog sunca sa zapada iz oblaka osvetljava samo njega i njegovoga konja. A on svjesan svoje veličine, veličine svoga trijumfa, svoje pobjede, upire mač ka suncu, stavljajući sebe u isti nivo, u istu srazmjeru sa suncem. I tako je on s pravom došao u centar interesovanja na ovoj slici. Dok najtamniji deo slike je fizički centar slike, računajući jednoga crnoga konja, da bi se naglasila sva jad, beda, tragedija poraženog glavnokomandujućeg turske vojske Kisik Džafer Paše, njega zarobljenog, privode austrijski vojnici svome glavnokomandujućem. I tako je ispričana do kraja. Zna se ko je pobednik, ko je pobeđeni, a sve dato sa velikim osjećajem za razmjeru na velikom prostoru, sa bogatstvom kolorita i osjećajem za silinu sudara dve velike vojske, što nadočarava tamo neka izmeglica koja se diže iznad bojišta.
I tako je na neki način Franc ili Ferenc Eisenhut Somborac, budući da je njegovo najznačajnije delo upravo ovde u Somboru, iako je rodom Bačko-Palančanin, umro u Minhenu, kao što smo čuli, ali još jedna u nizu priča o znamenitim ličnostima ili ličnostima koji su obeležili grad.
Upravo to, samo još da kažem, u celoj toj priči ostali su uskraćeni ljudi iz Sente. Naime, bitka se odigrala kod Sente, i posle Drugog svetskog rata oni su se obratili vlastima u Somboru da bi oni poslali kola da odnesu tu sliku. Oni nisu ni shvatali veličinu te slike. Međutim, to nije dolazilo u obzir.
Kolima svakako nisu mogli da je prije.
Svakako nije. Međutim, drugi put su oni došli, ostali kratkih rukava, jer su početkom 20. veka došli na ideju da koristeći upravo tu kompoziciju sa Eugenom Savojskim, da takav spomenik naprave za njih. I naručili su ga u Budimu, ne u Pešti, nego u Budimu. I kad su već završili ga, još malo im je samo nestalo novaca i ovi su rekli, ako nema novaca, nema.
A veliki su deo platili.
Ogroman deo su platili. Međutim, to nisu mogli da skuckaju i uglavnom dan danas taj spomenik ukrašava Budimsko gorje, a oni su ostali i bez velike slike i bez...
A meni zvuči da ta priča još nije završena, pa ćemo videti, možda ne doživeti, kakav će rasplet sa svim tim biti, jer istorija je čvrsto povezana sa sadašnjošću. Evo, vaš posao hroničara jednog grada to dokazuje. Imate u svojoj glavi toliko priča. Možda kad već govorimo o ljudima, počeli smo o Somboru pa s ljudima, jel? Da spomenemo još neke velikane.
Znate, kad je priča o Somboru u pitanju, onda je to pre svega glavni tok njezin je priča o ljudima. Evo, ja ću nekoliko njih navesti kao ilustraciju ovoga što kažem. Pa recimo, u Somboru je 1772. godine rođen Ivan Jugović ili Jovan Savić, da li se zove književnost ili privatno, koji je 808. u Beogradu osnovao veliku školu, koja će se promenama kroz vreme 905. godine izroditi u Beogradski univerzitet. Bio sekretar praviteljstvujućeg sovjeta u Ustaničkoj Karađorđevoj Srbiji. Bio učitelj Vuku Karadžiću za nemački jezik. Bio čak i gradonačelnik Beograda u tome vremenu. Ali kad pomenu Karađorđe, i to da vam kažem, da sve do nedavno, do 1963. iza županijske zgrade tamo one, velike, bile su tri zgrade, tri kasarne. U jednoj od tih kasarni, s jeseni 1787. do proleća 88. dakle, šest meseci službovao kao frajkor, kao vojnik, učio vojnički ratnički zanat budući vošt prvog srpskog usnaka Karađorđe Petrović. U Somboru je bio šest meseci. Sombor je dao dva patrijarha Srpske pravoslavne crkve, to se ne zna mnogo, Samuila Maširevića, koji je 804. rođen tu na našim Bilićkim salašima, i Georgije Brankovića, koji istina nije rođen Somborac, rođen u Kulpinu, to je jedno selo nedaleko od Sombora, ali je u Somboru bio 23 godine prota somborski da bi odavde otišao u Temišvar i 890. biran za patrijarha. Petar Konjević, utemeljivač operskog stvaralaštva u Srba, rođen 1883. Godinu dana posle njega u ovoj varoši 5. februara se iznedrio veliki bar srpske književnosti Čika Veljko Petrović. Jedno ime moram da pomenem, a to je Jovan Đorđević. Nije rođen Somborac, rođen je u Senti 1826. godine. A ovde u ovom gradu je bio, kako da ga nazovem, županijski sekretar, dakle pravnik po nekom usmerenju i obrazovanju, a po unutrašnjoj vokaciji bio veliki zaljubljenik u pozorište. Ovde u Somboru je 1850. pokrenuo pozorišni život, pa 861. odlazi u Novi Sad i osniva Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu. Pa 7 godina posle toga odlazi u Beograd i osniva Narodno pozorište u Beogradu. I tu da je stao, mnogo je uradio. Međutim, on se bavio pisanjem pozorišnjih komada. A tada su bili u modi pozorišnji komadi sa pevanjem i igranjem. I u jednom od tih pozorišnjih komada koje je napisao somborski županijski sekretar Jovan Đorđević, Marko Sablja se zove taj pozorišnji komad, bit će jedna pesma koju je srpski narod zdušno prihvatio kao kao recimo Francuzi Marseljezu, i rodit će se himna Kneževine, odnosno Kraljevine Srbije Bože pravde.
Koja je naša današnja himna, ali tako?
Upravo danas aktuelna srpska himna, a napisao je somborski županijski sekretar Jovan Đorđević, a kako bi naši susjedi rekli, uglazbio je Davorin Jenko. Mnoge nisam pomenuo, svi oni zaslužuju zaista i grešimo od toga. A recimo Nikolaj Šimić, pisac prve logike u Srba, Vasilije Damjanović, pisac prve aritmetike u Srba, Miloš Svetić ili Jovan Hadžić, koji je 826. u Pešti udario jedan od stubova kulture srpstva, maticu srpsku, bio njezin prvi predsjednik, da bi 40. godina otišao u Kragujevac i napisao najpoznatije zakonike tadašnje kneževine Srbije.
Ali za mnoge, da kažemo, ljude ovoga vremena, Sombor, kada se govori o znamenitim ličnostima, je otprilike znak jednakosti. Milan Konjović, još jedno veliko ime u slikarstvu.
Ne samo Milan Konjović. Milan Konjović je, on je gromada, on je svojevrsna pojava, ne samo u slikarskom smislu, nego i kao čovjek. Tako da, recimo, on ima običaj da kaže da je proživao tri veka. U jednom je rođen, drugi je u drugom je stvarao, a treći je dodirno. Nije ga dodirno, umro je rođen 898. godine, a umro je 1993. godine, ali tu su tri veka negde. I on je imao običaj da kaže, gde god se on nađe u Somboru, gde se on nalazi, tu je centar Sombora. Što znači da nije bio operisan od skromnosti, ali je imao pravo da to on sam kao takav kaže.
I danas se Sombor diči galerijom Milana Konjevića, yes, u samom centru grada.
I ne samo da se Sombor diči, nego se dičio i sam on se dičio, jer recimo mnogi recimo u toj kulturnoj Francuskoj nisu svojim velikanima slikarskim priredili te galerije, a njemu je to grad Sombor još sa njegova života. 1966. godine osnovana je ta galerija njegova, koja je danas stetište, hodočasno mesto zaljubljenika u slikarstvo, pogotovo onih ljubitelja Konjevićevog slikarstva. Počelo se sa 500 slika, da bi danas u ovom trenutku Konjevićeva galerija imala 1084 izuzetna dela, tako da mi možemo, ili galerija može, da isto, u isto vrijeme nekoliko izuzetnih napravi izložbi sa njegovim radovima. Tu kad kažem nekoliko izložbi sa njegovim radovima, onda to mislim i na Pariz, mislim na Moskvu, mislim na velike centre. Upravo on je zaštitni znak ovoga grada.
Jaker stari ulicama luta i sobom nosi zaljubljeni par. Cereni noći slej polako vada, a dvoje mladi greje srca žar. Cereni noći slej polako vada, a dvoje mladi greje srca žar. Thank you.
još da mogu nebom leteti. Leteo bi ceo dan i noć, samo da mogu svojoj dragoj doć. Leteo bi ceo dan i noć, samo da mogu svojoj dragoj doć. Više ne luta i ne čuje se ono branca bar. Zaboravim, moram svoj dragi, sve divne noći i taj Sombor grad. Zaboravim, moram svoj dragi, sve divne noći i taj Sombor grad.
Kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Šetamo Somborom kroz vreme u priči sociologa Milana Vojnovića o velikanima koje pamti ovaj grad.
Ima još nekih ljudi koji zaista zaslužuju da budu pomenuti. Evo primjera radi, Jožef Šlezinger. On je bio nemački jevrin, rođen u Somboru 1795. godine. Ovdje u Somboru je postao vrstan muzičar, muzički majstor, da bi 819. otišao u Novi Sad i osnivao građansku kapelu u Novom Sadu. 10 godina poslije toga odlazi u Kragujevac 829. godine na poziv Jevrema Obrenovića, brata Miloša Obrenovića. Međutim, sujetni Miloš, čuvši za njega, odmah ga povlači u Kragujevac i Jožef Šlezinger osniva srpsku knjaževsku muzičku bandu. Uvodi građanski muzički život u tadašnju Srbiju. Pa primjer radi, pošto je tada bilo sve na bazi turske muzike, i onda kada je uvežbao on već nekoliko tačaka, onda je priredio koncert i kad je Miloš došao da sluša i kad je, imaju recimo dve anegdote, ima i više, kad je došao da sluša i pita ga onda konačno vaše knjaževsko srčanstvo, kako vam se svidelo, šta vam se najviše svidelo. Pa dobro je bilo, sve je dobro bilo, ali najbolje je bilo ono u samom početku, kad su štimovali instrumente. ili
baš je bio stručnjak, je, tako?
Ili drugi podatak, na probi, on gleda, sluša kako oni sviraju i pita on majstora, zašto ovaj ne svira? Pa zašto ovaj ne svira? Pa kaže, čekaju svi svoj red. A koliko ovaj prima platu? Kaže, pa imaju svi jednaku platu. Ne može. Koliko svira, toliko ima da bude plaćen.
Bukvalno, koliko para, toliko muzike.
Koliko para, toliko muzike.
Da, tu imate i onaj vic u vezi sa žalbom dirigentu. Kaže, moram da vas obavestim da ovi hornista i svi ostali sviraju samo kad ih vi gledate. Čim skrenete pogled, oni prestaju.
Tome sveopštem preletu velikana somborskih mnoge ne možemo da se prisjetimo u datome trenutku, ali ovdje u ovoj varoši jedno ime sa posebnom pažnjom i poštovanjem se izgovara, a to je Laza Kostić. Može se postaviti pitanje zašto mi toliko svojatamo Lazu Kostića kad on nije rođeni Somborac. Laza Kostić je rođen, kako se to obično kaže, na tri jerarha 1841. u Kovilju, tu sa bačke strane, a Somborcem je postao 22. septembra 1895. stavši pred oltar naše velike pravoslavne crkve, jer se je sa branicom svoga srca rođenom Somborkom Julijanom Palanački. I tim činom je on postao Somborac. On je svojih 15 posljednjih godina proživio u Somboru. On jeste de facto umro 9. decembra 1910. godine u Beču, ali otišao samo da potraže leka boljci, nije našao i on za večnost počiva na našem velikom pravoslovnom svetouspenskom groblju.
Imate puno pravo zaista da ga svojatate.
Apsolutno. I zašto, kažem, mi toliko svojatamo Lazu Kostića kad on nije rođen Somborac? Mnogo je tu razloga. Ali pre svega mora se znati jedno. Mora se znati da je Laza Kostić prvi u Srba sa originala prevodio Šekspira, sa nemačkog Hajnea, sa grčkog Homera. Istina, u duhu tada važećeg srpskog jezika, pa primjera radi onu veliku hamletovsku dilemu biti ili ne biti, jel? Laza je preveo sa nema više trtmrt, ili život ili smrt, ali to je suština hamletovske dileme. I taj, kaže, velikan na svim poljima na kojima se ogledao, ovde u kultnoj klimi Sombora na razmeđu 19. 20. veka do vrhunca je razgorao svoj književni dar i ovde se 3. juna 1909. godine iznedrila neprevaziđena kajanka srpskog pesništva, zvanično najveća ljubavna pesma srpske poezije, Santa Maria della Salute.
Absolutno.
Inače, kroz ovu varoš je prošao i veliki broj učenika koji su potonjim životnim putevima se kretali, pronosili slavu ovoga grada, naravno. Pa kad sam govorio o učiteljskoj školi,
preparandi,
jeste, upravo to hoću da kažem, da je školske 1893. 94. somborsku preparandiju završila velika Isidora Sekulić, na koju ne treba trošiti reči. Pogotovo kad je u pitanju putopisna reportaža, dovoljno samo pismo iz Norveške, pa vidite o kakvom velikanu reč. A dve godine pre nje, takođe somborsku preparandiju završio, kako ga iz Milošte nazivaju, hercegovački slavuj. Ili kako tu nedavno nadahnuti Matija Bećković napisa, najviša i najšuštavija zastava na kuli srpske poezije, Jovan Dučić. I kad vam to ime rekao, da vam ispričam jednu zgodu, koju treba pričati nama, koji nismo obdareni tim božanskim darom, nervom, genom, pesničkom rečju, kad neko ko jeste prikriven tim Božim blagoslovom nešto zapiše, da mu se mora verovati na reč. Govorim o godini 1892. Tada su u Somboru bili u modi žurevi, kao i ovi današnji. Ali za razliku od ovih današnjih, oni su počinjali u nedeljno popodne odmah čim se završi ručak i ne do Bog da se završi kad padne mrak. Danas znamo, odnosno bolje naše potomstvo zna kad počinju i završavaju žurke, a bili su u modi. Ne znam da li danas, u mome vremenu jesu oni spomenari u kome se pisale strofe o večnom prijateljstvu, ljubavi, javno i tajno. A Jovan Dučić, koji je bio izuzetno lep momak, a usto leporek, uvijek je bio najređe pozivan gost na takva događanja. I zahvaljujući jednom sklopu događaja, u jedno nedeljno somborsko popodne, jedna Somborka, ni kriva ni dužna, ući će u istoriju srpskog pesništva. Naime, Jovan Dučić je u svojim lepim rukopisom u spomenar Somborke Pave Kolarić, ja sam taj spomenar više puta držao ruce, on se čuje na našoj somborskoj porodici, napisao proročke reči što se tiče njegove vlastite sudbine. Taj stih vam ovako glasi. Kaže, kada me mlada nestane u svetu, kad slire sreće, jekne zadnji zvon, seti se na me, milo lane moje, i tiho reci, to je bio on. A 51 godinu posle toga, 7. aprila 1943. Jovan Dučić će umreti u dalekoj savjeznoj državi Američkih država Indijani u gradu Geri. Njegovo telo sve do nedavno vapilo da se vrati na rodnu grudu, a on je, kažem, u jedno nedeljno somborsko popodne 892. Napisao proročke reči, kada me mlada nestane u svetu.
Jovan Dučić, Isidora Sekulić i zaista to je plejada velikana, možemo slobodno reći. I Sombor je bio prosto, reklo bi se, nezaobilazna stanica, ili je već neko se rodio tu ili se venčao, poživeo u Somboru. Absolutno. Tako da Sombor zaista ima mnogo, mnogo velikih imena kojima može da se podiči. Pa evo, malo pre u razgovoru pomenu smo i još jednog velikog slikara, Savu Stojkova, ali tako?
Sava Stojkov je zaista velik slikar. On je slikar samouk, za njegovo slikarstvo kažu da je realna naiva i Međutim, ja nisam stručnjak za slikarstvo, ali sam razgovarao sa mnogim autoritetima u slikarstvu i tako da mi je poznato da kaže se ko ima nekakvog slikarskog dara, to onda podukom nekom do određenog nivoa može da podigne to svoje slikarsko umeće. Ali kad gledate Savine pre svega portrete, onda možete da shvatite i da prihvatite i vidite da je Sava rođeni portretista. On je svakome portretu udahnuo duh, dah i dušu. On je, recimo, primjer radi, koliko ja sad, već ako možda u međuvremenu nije još i više naslikao, 17 velikih predsjednika, velikih država napravio portrete od Amerike, Rusije, Japana i širom sveta. I to nekom je radio po svojoj posebnoj tehnici slikanja na staklu. I to u toj posebnoj tehnici on poseban ima slikarski pristup, pa obratno slika. Tako da prvo što naslika, recimo kad je reč o portretu, onda naslika vrh nosa, pa onda ide tako unatrag. Tako da i nema tu brisanja. Šta je uradio, uradio, gotovo je.
Najdivnijem sijakeristi na svetu, u Somboru, pokojnom Jadri, u spomenu. Molim vas, nemojte, nemojte, ne psujte, molim vas, nije fer. Večeras nemojte, o samo večeras, ne psujte fijake. Pa i voz ponekad, svaki voz ponekad, pokvari vozni red. To ne bi fijaker, taj stari fijaker, kog vozi čiča se. Ajđi, 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 ajđe. Ajđi, 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 ajđe. Ajđi, 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 ajđe. Danas je godina baš ove večeri, u ovaj isti dan. Kasao, zastao, sa dušom se rastao, moj verni konj Riđan. Kazuj mušterio, kud si namerio, u koji želiš kraj. Novčanik u stranu, za dušu Riđanu, večeras vozim fraj. Ajđi, 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 ajđe. Ajđi, 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 ajđe. Ajđi, 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 ajđe.
Ajđi, 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 ajđe. Ajđi, 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 ajđe. Ajđi, 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 ajđe. Zašao si stajno,
hej, tu je stanica, poslednji put je tu, zastao moj Riđan. Hej, tu je stanica, poslednji put je tu, zastao moj Riđan. Ajđi, ajđi,
Hajdi, 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 hajdi.
Ko je kuda?
Ko je kuda u Somboru? Pesma koju smo slušali uvodi u dalju priču Milana Vojnovića, sociologa i hroničara grada u kojem živi.
Sad shvatimo zašto Sombor zove između ostalog i gradom slikara, zar ne? Ali znate, gospodine Vojnović, bilo bi ovu priču prosto, kako bih rekla, možda i neprilično, možda je teška reč, možda nije. Nekako da u njoj, eto, pričali smo o znamenitim ličnostima, pričali smo o zelenilu Sombora, ali znate, svako će pomisliti Sombor, fijaker stari, priča o somborskim fijakerima i fijakeristima.
To jeste, to je osobenost Sombora. I Sombor je jedini, to vam naglašavam, jedini grad koji nije prekidao fijakersku tradiciju. Bilo je nekoliko godina da je bio jedan, ali je bio jedan fijakerista i fijaker. Međutim, za fijakere ima mnogo priča koje su vezane, da su imali fijakeriste koji su po 50, po 60 godina se bavili samo tim zanimanjem. Recimo,
Kako ću reći, lako ovde biti fijakerista, sve ravno, jel?
A ne samo to, nego setimo se one čuvene pesme fijakerista Jagra. Autor te pesme je veliki glumac naš Velja Subotić i za fijakeristu Jagru i njegovog Griđana vezana je ne samo jedna anegdota, ta se anegdota ponavljala iz vremenim stalno, da se on često kladio kad recimo dočeka goste na železničkoj stanici, onda se opkladi da će njega Riđan dovesti na stanicu kod Hotel Slobode.
A bez da upravlja?
Bez da, samo on sedi. Samo on će sesti, on sedne u drugi fijaker. I uglavnom, tu je on najveće novce zarađivo preko
Hotel Slobode. Više ima
vožnje.
Ili su dobro opkladili.
Taj fijakerista je dovezo njega upravo na to mesto. Pa da vam kažem, fijakerista je u staro vreme bilo izuzetno cenjeno zanimanje. Da bi mogao biti fijakerista, moraš pre svega da znaš da upravljaš sa fijakerom, kao i danas sa kolima, kod policije se polaže to. Pa moraš da poznaješ ulice sve gradske, pa moraš da poznaješ apoteke, medicinske
stane. Ove mesta u
jeste, ali i apotekare i lekare u tome vremenu to trebalo da se iziđe njima u susret. I sve se to nekako moglo čak malo i ponekad progledati kroz prste. Ali onaj ko nije imao uverenje od njegove neposredne okoline da je on dobar čovek, on nikad ne može postati fijaker.
A komu je dava uverenje? Žena, deca,
ne,
komšije?
Ne, komšije.
Ne, to su subjektivni.
I znate zbog čega? Jer to ima jaku logiku. On dočekuje putnike, namernike na železničkoj stanici. I prvi susret toga putnika sa Somborom je preko fijakeriste. I ako je on neki namćor, ako on ne može da se ponaša kako je ljudski, što se kaže, on nikad nije mogu da
dobro. Vidite kakva su vremena došla. Danas je to posljednja stvar na svetu, da li je dobar onaj s kim se prvim susrećete ili drugim ili trećim.
Koliko je nekad bilo fijakera u Somboru?
Nekada je u fijakeru bilo, najviše što je bilo je 70. 70 fijakera. Postojala je iz 1885. godine pravilnik o fijakerskoj službi. I tako da oni su bile su obavezni, postojali letnji i zimski raspored vožnje. Prva fijakerska štacija, kako se tada zvalo, stanica, napravljena kod Hotel Slobode tu u blizini ovde centra. Zatim je još pet napravljeno kod županije, pa ovde na glavnoj ulici, bolnici, ove železničke stanice, i svako je uvek je moralo da bude pokriveno sa tim fijakeristima, da ne može se desiti da ti dođeš pa da nemaš. Mada to ima jedan zanimljiv izuzetak kad je reč o Lazi Kostiću. Laza Kostić je, kako smo već rekli, vrlo čudna ličnost bio. On je, recimo, upražnjavao gimnastiku, on je trčao, a njega su često je bio sumnjiv vlastim, pa su ga žandari pratili. Onda, kaže, žandar bi konačno ama, Laza, stani, crko, ne mogu da te pratim. Ili, kad je dolazio, kad je dolazio iz Novog Sada, recimo, on pošalje svoje Julči telegram. I da vrlo kratko napiše, on kaže: danas po, sutra do, Laza ko. Danas polazi, sutra dolazim, Laza Kostić. I kada bi dočekao njega neki Slobodan Beljanski, fijakerista njegov, i Laza Kostić rekao: znaš šta, Slobodan, idi ti, ja žurim. I on pre stigne poprečnim ulicom trčeći nego što pijaker bi stigao. I još baš kad je sad kad se setih se te pesme jedne koju somborski tamburaši svi znaju i svi pevaju, kad je Laza se ženio, kaže ta pesma ovako glasi, valjda ću se setiti je, kaže: kad se ženi Kostić Laka, neće dever da je bez fraka, zelenoga uze hera, Đoku čordar za devera. I uvek je posle svoga ono, vinom danu šum šum šum, posle svakoga. Biće kume moj kubure, Đokin stomak kao bure, popiće taj nije šala, to kajera tri bokal. I onda i na kraju kaže: Bajski sokak, to je ta ulica koja vodi prema Baj, Bajski sokak pun je graje, Birger majster ručak daje, a na kraju ručka toga Josa Valoš psuje Boga, svima Boga gospodskoga.
Priču završavamo zaključkom koji je našem sagovorniku poslužio kao uvod u knjigu o Somboru.
Ja dosta pišem o Somboru, to znaju u Somboru. Između ostalog, moja najbolja zaista knjiga, to je Sombor ilustrovana hronika, što sam već pominjao. I kad je ona bila spremna za predaju na štampu, jer knjigu je mnogo lakše napisati nego izdati, jel? I imam jedno veliko prijatelja, ono što se kaže kućnog prijatelja, Miroslav Josić Višnjić, naš čuveni književnik. On inače staparac, a staparci su na svoju malu ruku, ja ih jako volim, obožavam ih, baš poseban svet. Ja njemu kažem: ajde Joske, ako možeš ili ako te padne na pamet, da mi ti u par rečenica opišeš ovaj Sombor, sve ono što sam ja pričao o Somboru. On kaže: pa dobro, aj probamo, ako ti se ne sviđi ti sgužaj pa baci. On je maestralno u svega nekoliko rečenica predstavio Sombor. I ovako kaže, i ja sam to uzeo kao moto moje knjige: kad čujem reč Sombor, u srcu mojemu i u duši mojoj zatrepere imena Milana Konjevića, Veljka Petrovića i Laze Kostića. Senke Bođoša, to je ono naše karakteristično drvo, senke Bođoša me prekriju, žitna polja se zatalasaju, kukuruzi i suncokreti krenu u nebo, a damarom se oglase točkovi fijakerski i topot konjski. Ali sluti, taj Sombor je već i mitski grad. Ovaj današnji najbolje znaju i osjećaju oni koji u njemu i na salašima žive. Sve rečeno Somboru.
Iz starog fijakera koji ulicama Sombora još uvek luta mašu vam ton majstor Branislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.